Podcast Waktu Luang, episode terbaru. Wah, asik banget. Ini saya benar-benar kejar setoran ya. Dua hari terakhir bikin konten terus karena saya menganut prinsip oportunis ya. Jadi setiap ada kesempatan, bikin aja lah daripada nggak bikin.
Langsung nodong orang.
Langsung aja karena kita hari ini bareng dengan tamu spesial yang waktunya sangat terbatas. Yang nggak, mintanya nggak lama-lama ya karena dia ininya padat banget jadwalnya. Kita ada orang yang mau sharing dengan kita tentang bagaimana perspektif menjadi seorang lulusan luar negeri. Untuk itu kita sudah kedatangan dengan seorang tamu kita, namanya adalah Mas Bambang. Gimana kabarnya Mas Bambang?
Oh, saya Mbak Sri.
Oh, Mbak Sri.
Ya, Bambangnya udah pulang.
Langsung aja Bu, biar gak lama-lama.
Ya, aku pertanyaan ya.
Oh, kenalan dia dulu dong.
Oh, sorry.
Kenalan dia dulu dong.
Aku pikir semua dunia udah tahu.
Enggak, kan ya. Di situ. Kan makanya di situ. Kita kan gak pakai video.
Oke.
Mohon maaf Bu ya.
Oke, perkenalkan. Halo semuanya. Nama aku Dika Virginia. Biasanya dipanggil Dika.
Atau Yanto ya. Yanto kayaknya.
Dan saat ini saya tinggalnya di Surabaya. Terus ngomong-ngomong soal lulusan luar, saya baru menyelesaikan sekolah lanjut studi S2 di The University of Edinburgh.
Amazing.
Iya, kata orang amazing ya.
Amazing. Kampusnya ya, sih yang amazing sih.
Katanya enggak
apa? Apa
katanya
enggak amazing? Oh, amazing banget.
Oke, langsung aja ya. Jadi Dika adalah seorang bisa dibilang seseorang yang cukup beruntung untuk bisa lanjut kuliah ke luar negeri, ke universitas yang bisa dibilang juga salah satu yang cukup favorit di dunia gitu ya, yaitu University of Edinburgh, not Edinburgh,
yeah,
because Scotland and Scottish hate when other people pronounce Edinburgh.
Yeah.
Tapi inti dari yang mau kita omongin hari ini sebenarnya adalah apa namanya, orang banyak bilang kalau kuliah di luar negeri itu, dan mungkin orang banyak yang punya perspektif kalau kuliah di luar negeri itu pasti orang yang ya bisa dibilang yang apa ya, yang high class lah, mungkin high class secara sosial, high class secara ini, bahwa memang nggak banyak orang yang bisa kuliah di luar negeri. Dan kayaknya sekarang udah banyak lah ya di Instagram, di sosial media, ayo kuliah di luar negeri, kamu pengen kan foto di depan menara Pisa kayak aku, kamu pengen kan kalau libur semester keliling Eropa gitu kan. Nah seperti kalau yang pengen aku ngomongin di sini sebenarnya ada nggak sih sebenarnya perspektif lain mengenai kuliah di luar negeri yang mungkin tidak disebutkan sama orang-orang atau mungkin nggak ditunjukkan sama orang-orang di sosial media?
Okay, ini mostly aku akan bicara soal ini ya, pengalaman pribadi aku ya. Okay. Oh yes, statement yang sebenarnya saat ini mungkin tidak dibenarkan adalah untuk sulit ke luar negeri. Enggak sih, karena banyak sekarang untuk beasiswa lainnya itu sebenarnya banyak banget.
Tiket promo RSI-nya juga banyak ya.
Ini bisa kapan aja bisa, gitu kan. Terus untuk prosesi yang lain adalah contohnya aku sendiri. Sebenarnya aku tuh melanjutkan sekolah S2 itu half passion, half apa ya, mencari jati diri gitu kayak.
Sudah setua ini masih iya, mencari
oh,
jati diri.
Beneran, serius.
Anda tidak malu.
Bukan jadi diri apa ya istilahnya? Oke, lanjutnya dari awalnya tuh waktu tuh kuliah ambil jurusan, kebetulan saya kuliah di S1 Matematika di Institut Teknologi 10 November itu bukan atas keinginan saya pribadi, melainkan perintah dari orang tua, karena saya bukan anak dulu tuh, saya anak yang sangat penurut sekali, jadi kayak waktu itu saya pengen ke sastra Inggris atau komunikasi, di mana saya tuh memang suka sekali untuk ngobrol dengan orang, saya suka apa ya kayak public speaking dan semacamnya, tapi tidak direstui dan akhirnya okay, karena yang membiayai orang tua saya manut-manut aja, dan apa ya, saya nggak berani untuk membantah kala itu. Baiklah, di studi matematika karena okay, menjadi seorang matematikawan kamu akan bisa kemana aja arah pekerjaanmu karena matematika itu luas, itulah kepercayaan orang tua saya. Dan akhirnya saya ditolak mentah-mentah untuk mengajukan proposal untuk kuliah di tempat yang saya inginkan. Dari situ, sebenarnya sangat-sangat kesulitan karena saya basicnya emang nggak seneng sama matematika. Bukan nggak seneng, karena saya merasa kesulitan waktu itu. Bahkan ketika SMA aja, saya harus private untuk pelajaran matematika. Menarik sebenarnya, cuman mungkin karena kemampuan apa bukan minat saya di situ jadi kesulitan kan. Akhirnya dari situ dari S1 saya merasa kalau yaudah lah ya udah terjebur, udah basah gitu kan. Udah terjebur sekalian aja basah gitu. Akhirnya ya udah harus gimana caranya harus lulus, saya harus mencari celah apa yang saya senangi di sini. Pasti aku punya sedikit apa sih yang aku senangi di sini. Ternyata aku menemukan satu subjek kuliah yang aku senangnya itu kayak misalnya karena aku juga senang fashion, aku senang istilahnya jualan. Akhirnya aku
kalau mau promo Bu, boleh kalau mau promo.
Oh iya tah.
Mumpung belum ada yang dengerin, kan belum ada berbayar sekarang. Nanti kalau udah banyak dengerin saya kasih charge.
Nanti terakhir aku bakal kasih kasih mention Instagram jualan aku.
Oh, oke. Okay.
Lalu setelah itu ada waktu itu riset operasi kayak optimasi gitu, jadi kayak bekerja apa ya kayak mengoptimasi biaya terus membahas mengenai ekonomi di situ kayak yang oke, ini nggak hanya matematika aja tapi ada unsur-unsur lain yang masuk ke dalamnya. Di situ waktu itu saya telat sih karena saya baru mendalami itu sekitar semester 4. Setelah itu udah kan terus tetap habis lulus dari situ saya kayak mau cari lagi passion apalagi ya kayak apalagi ya sampai sekarang masih belum yang greget banget gitu harus sekolah di matematika. Akhirnya saya mengambil sekolah lanjut S2. Dan di situ saya pertama ragu kayak mampu enggak ya nanti lulus dengan kemampuan saya yang so-so. Maksudnya di sini tuh saya pengin di satu sisi saya tuh pengin kayak mencari pengalaman yang berharga, di satu sisi tuh kayak yang kemampuan saya tuh karena saya sendiri kayak meragukan bisa enggak ya saya nanti akhirnya itu bisa bermanfaat untuk orang lain ketika selesai sekolah di mana ini saya dibiayai negara gitu kan nggak mungkin main-main. Akhirnya ketika saya di sana itu yang mungkin orang dari media sosial ngeliat oh dia kayak enak banget ya kayak foto terus jalan-jalan itu saya struggle banget kayak teman-teman saya mungkin jam 9 pagi masih pada tidur apa saya poin jam 9 harus ke perpustakaan. Saya menghabiskan waktu saya lebih banyak ke perpustakaan karena saya
untuk
tahu
tidur.
Makan.
Oh untuk makan.
Karena saya tahu kalau kemampuan saya itu nggak sehebat teman-teman saya kayak gimana kayak ya ini usaha saya tuh memang harus lebih berat gitu untuk saya lulus dari sini tapi saya nggak pernah melihat yang itu semua di media sosial karena ya buat apa misalnya kayak ya udahlah ya saya memasang muka bahagia cuma di dalam hati kayak aku harus berusaha buat lulus tepat waktu karena nggak mungkin nggak tepat waktu terus kayak apa ya kayak nangis ya nangis tapi juga nggak ditunjukin kalau tuh nangis gitu kan.
Padahal kalau kamu nangis terus bikin video gitu ya, captionnya derita mahasiswa luar negeri gitu, pasti tuh viral. Aukarin aja, okay. Yang nggak luar negeri, nangis diputusin itu viral.
Oke, okay, harusnya juga aku harusnya begini bikin, nangis ya.
Nangis.
Saya coba ulangin.
Iya, nanti ulangin aja. Cuman ini yang aku pengen tanyain adalah. Aku pernah nanya juga ke temanku yang juga luar negeri juga. Mereka bilang foto-foto di luar negeri itu ada foto-foto ketika mereka jalan-jalan traveling itu adalah cara mereka untuk tanda kutip menyembunyikan struggle mereka ketika di luar negeri sebagai mahasiswa. Jadi istilahnya di balik itu tuh ada hal-hal yang perjuangan-perjuangan yang mungkin orang lain nggak lihat.
Tahu.
Nah, cuman maksudku adalah apakah semua mahasiswa di luar negeri juga punya pikiran yang sebagian besar sama seperti itu? Dan menurutku kenapa nggak ditunjukkannya secara apa adanya gitu? Kalau kuliah itu ya belajar, ya baca di perpustakaan, bikin riset, bikin tulisan.
Karena menurut aku sejatinya itu kuliah itu emang harusnya kayak gitu loh
sejatinya,
kayak
sejatinya.
Jadi itu nggak harus itu
kuliah,
kayak kuliah.
BSI aja.
Bapak kok
BSI,
gitu
kan? BSI bayar ya saya.
Jadi kayak yang menurut aku kuliah itu ya emang belajar, emang itu sejatinya kuliah belajar. Tapi di sisi lain tuh kayak kita nggak apa ya, walaupun mau kuliah di Indonesia pun juga ujungnya kan harus belajar. Cuman nggak tahu aku pribadi nggak pingin nunjukin aja ya aku pingin nunjukin yang senang biar orang-orang pada terjebak seperti aku jadi kayak enak banget keluar negeri akhirnya mereka
inilah yang disebut dengan dosa jariah anda tidak sadar timbangan amal anda
nggak tapi ya aku waktu S1 itu jujur aku bukan anak yang kayak rajin terus suka apa ya kayak yang pintar terus IPK-nya harus selalu cum laude itu enggak. Jadi waktu mau berangkat tuh kayak ada keraguan bisa enggak ya aku melanjutkan sekolah. Di sisi lain itu aku pengen melihat aku pengen memiliki apa, pengen mencintai si matematika ini gitu. Dari S1 tuh belum puas, jadi pengen lagi. Akhirnya kenapa salah satu alasannya kenapa nggak di Indonesia aja, karena aku ya punya kesempatan buat kuliah di luar, dan berhubung di luar itu ada program yang menyediakan course yang aku minta dan bagus, ya udah aku ambil di situ. Kalau di situ tuh kayak contoh aku itu dari S1 di matematika di ITS itu kan yang pertama bukan anak yang rajin banget, bukan yang kayak pinter banget gitu kan. Di sana otomatis pasti aku mendapatkan kesulitan. Dan karena kesulitan itu memang fasilitas-fasilitas di sekolah di luar itu memang bagus-bagus, kayak perpustakaan buka 24 jam, terus kayak
misalnya, oh gitu ya?
Iya, buka 24
Indonesia
jam.
Di Indonesia malah Indomaret.
Terus kayak bus itu juga ada 24 jam. Jadi kayak akses itu tuh gampang banget gitu, cuman tetap itu mendukung aku. Tapi untuk masalah belajar sendiri itu tetap kesulitan, karena apa ya, dari anak-anak sana tuh kalau belajar itu nggak bisa.
Oke, apa yang paling membedakan cara belajarnya orang Indonesia yang kamu tahu dari mungkin pas S1 dengan ketika kamu ketemu dengan mahasiswa dari luar negeri ketika S2?
Gini, S2 di luar negeri itu sudah diharapkan kita itu bukan lagi belajar atau menangkap dari bawah. Tapi mereka tuh berharap kalau oke, kita udah benar-benar semua basic tuh kamu punya. Jadi di S2 tuh kayak tinggal, mereka percaya kalau levelmu tuh udah, misalnya
tinggal
level,
lari aja,
tinggal ya? Lari aja gitu. Udah kamu gak boleh merangkak, gak boleh jalan, gak boleh apa. Sedangkan di situ posisi aku masih jalan, kalau diibaratkan ya. Padahal lainnya tuh udah lari. Jadi kalau aku nanya, sampai aku kayak yang, mungkin teman aku sebel karena sering aku tanyain gitu kan, kayak yang, apa sih ini anak dari kemana-mana nanyain terus. Akhirnya selain aku nanya teman-teman aku juga sering banget nonton video YouTube kayak apa sih kuliah dari MIT atau apa segala macam. Dan aku sering stay di perpustakaan karena emang kalau teman-teman aku misalnya main, aku tuh kayak harus berusaha lebih keras gitu. Kayak misalnya project ya, temanku memulai hamin seminggu, aku harus memulai hamin dua minggu karena aku tahu aku nggak akan secepat mereka gitu kan. Terus untuk sama dosennya, untuk bahasa sih kadang-kadang juga bahasa suka, jadi aku kadang-kadang suka kayak bawa recorder gitu, dan itu otomatis kita akan membuat kita belajar dua kali kan, harus dengerin lagi gitu kan.
Apalagi ini Inggrisnya English Scottish.
Terus ada beberapa yang kayak aku harus ngedengerin lagi, harus memakai apa, harus ada waktu lagi untuk mendengarkan dan memahami. Jadi kayak aku kadang nggak mau memalukan kayak ini anak Indonesia nih suka ngamu dengan gitu kan. Jadi kayak itu ada satu sisi di aku, kayak aku sebenarnya masih belum paham, tapi aku kayak malu untuk nanya karena kayak aku juga nggak mau menjelekan kayak oh anak Indonesia nih nggak mau dengan gitu ya. Jadi kayak malu kan. Akhirnya aku cari sumber sendiri, belajar sendiri. Jadi sempet nangis, sempet kayak kenapa sih aku kok gini banget gitu kan, kenapa nggak
sampai di titik apa kamu merasakan mungkin tanda kutip depresi gitu ya, tekanan itu ya, pressure itu ya.
Jadi kayak waktu ngerjain project besar sebelum waktu itu winter break ya kan, terus satu project besar dan di mana itu individu. Dan individu
semester berapa itu?
Itu mau semester akhir di semester 1, jadi mau ke semester 2 nya di tahun pertama. Tahun pertama itu kayak apa ya, orang-orang sendiri pun kayak gak tau ya kalau tempat lain, kalau tempat aku tuh kayak saling berkompetisi gimana caranya mendapatkan nilai yang baik. Jadi kalau misalnya kita nanya itu gak benar-benar jawaban yang akan dikasih gitu. Kayak gitu kan. Apalagi
sebenarnya orang pinter yang menyebalkan tuh gak cuma dari Indonesia ya, yang ketika
iya,
ujian
ya.
Kamu tahu nomor ini gak? Gak tahu dikumpulin dapat 100.
Ada ya mungkin
enggak lah, saya termasuk orang yang menanyakan sebenarnya.
Terus ini kayak pribadi aku tuh kayak sungkan gitu, nanya terus, gak paham terus. Tapi gimana lagi tuh? Gak
pinter itu gak enak.
Gak pinter itu gak enak. Jadi kayak kadang aku misal, kenapa sih aku kok gak mudeng-mudeng ini gitu kan. Walaupun mereka mungkin tetap fine-fine aja nanggepin aku, cuman aku yang aja yang gak enak. Jadi aku kayak ngerasa yang gila nih kuliah, gini banget sih. Jadi aku kenapa bisa lulus? Karena aku mengalokasikan waktu jauh lebih banyak daripada temen-temen yang lain. Kayak mereka yang, apa ya, kayak aku udah selalu punya schedule harus jauh startnya sebelum teman-teman yang lain aku tuh start, karena anak Indonesia di program aku cuma aku sama ada temanku satunya dari UI. Kalau UI ya mungkin itu di
itu
atas
kan kampus
level
yang itu. Ini ya banyak ambulannya ya.
UI.
Iya betul. Tapi kalau kuliah dengan scholarship kayak gitu, ada nggak sih yang dia nggak sampai selesai gitu?
Oh banyak.
Itu biasanya kalau menurutmu apa yang menjadi faktor utamanya?
mungkin mereka nggak benar-benar siap atau kayak aku ya, nggak benar-benar siap, dan mungkin saya nggak tahu juga sih karena sistemnya di masing-masing kampus kan beda, terus juga mentalnya orang-orang sendiri kan beda. Ada yang mungkin tiba-tiba ketika di Indonesia dia pintar, tiba-tiba di sana karena pressure banget jadinya down, terus kayak gimana ya. Ya ada banyak, dan menurutku nggak semua 100% salah mereka juga sih, mungkin juga ada teman-teman yang nggak ngerti dia atau sebenarnya dia butuh bantuan tapi orang-orang sekitar nggak ngerti kalau dia lagi butuh bantuan, karena kan nggak siap orang kan langsung frontal kayak aku butuh bantuan nih, bantuin dong gitu kan. Jadi ya kayak gitu banyak, tapi hebatnya di sana itu mereka mental health itu di consider banget, jadi kayak kalau misalnya ada kamu gelisah apa gitu langsung lapor aja ke ada lembaga gitu, dan itu
trust. Oke, mungkin untuk segmen ini ya, closing gitu ya. Apa yang menurut kamu perlu diketahui oleh orang-orang yang punya rencana untuk kuliah di luar negeri, especially by scholarship, yang mungkin akan membantu mereka untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan ketika keluar di luar negeri?
Jadi gini, jangan lihat kalau di luar negeri itu enak. Saya nggak bilang di Indonesia lebih enak ya. Semuanya pasti butuh usaha. Tapi jangan kuliah di luar negeri itu hanya tertarik kayak, oh enak nih nanti liburan bisa jalan-jalan ke sini. Jangan. Kalian harus ngerti yang namanya tanggung jawab. Karena kalau udah di sana, itu bakal kondisinya beda dengan apa yang kita bayangkan. Maksudnya kita nggak hanya mikir jalan-jalannya aja, tapi gimana caranya kita juga bisa lulus. Dan di sana itu emang salah satu kendala biasanya buat orang-orang itu ya bahasa dan budaya juga. Terus ya itu
Sorry, potong ya. Apa ada nggak culture shock yang paling besar yang kamu dapetin ketika kuliah di Skotlandia?
Culture shock yang paling besar
yang
ya.
Yang paling bikin kamu?
Kalau nggak tahu ya, kalau aku ketika kuliah di sana mungkin aku udah usia 25 tahun dan aku sudah banyak kayak nonton film, terus udah pernah sekali, jadi nggak ada yang hal banget.
Oh udah pernah sekali ke luar negeri lama gitu ya?
Iya, ya udah lah ya, orang negeri bisa
kalau
dimaklumi.
Mau sombong aja, nggak apa-apa.
Udah bisa dimaklumi kalau misalnya mereka yang bertingkah aneh-aneh atau yang tidak seperti yang ada di Indonesia itu kayak, oh ya udah lah, yang emang orang kayak gitu.
Itu cukup membantu ya pengalaman itu ya.
Wah, jangan ketipulah dengan tampilan luar. Tapi ada juga loh teman aku ya, dia itu justru mengekspos kesengsaraannya dia ketika dia kuliah. Tapi itu too much menurut aku. Kayak
jadi kayak drama
dan ngeluh kayak yang ini enggak harusnya kayak
mungkin
gini.
Mungkin teman
sih.
Anda Aukarin.
Eh bukan, Bapak. Jadi kayak yang ya makanya itulah kita sebenarnya ya, kalau aku menurut aku ya, kalau orang sudah kuliah mesti pernah atau sedang menjalankan kuliah di luar tuh kayaknya dia semi menjadi public figure gitu nggak sih, kayak oh mbak ini lagi kuliah aku followin ah,
iya dong.
Nah itu kan ada
itu
orang,
konsekuensi kalau menurut
ya kan ya ada seperti itu kan, makanya kita kayak misalnya sebagai orang yang mungkin anak-anak SMA anak-anak kecil kan suka tuh kayak ikut-ikutin pengen lihat pengen kepo gitu kan, itu kan yang ngerasa kayak yang oke aku harus memberi influence yang besar. Tapi ada di satu sisi kayak ini loh, tak tunjukin kalau aku di sini tuh kayak kuliahnya tuh keras banget, kayak kamu harus mengapa aku tuh pintar, paham gak sih? Kalau dari postingan-postingan gitu tuh kayak oh dia ini mau dianggap dia itu kayak apa ya pintar banget, apa yang dikerjain dia tuh kayak sulit banget, kayak paling sulit seluruh dunia kayak gitu kan.
Oh iya.
Jadi kayak yang ya sesuatu yang too much itu emang gak baik, mau show off yang too much, ini yang too much. Kayak gitu sih, dan setelah pulang pun juga akhirnya kita akan sama melebur menjadi orang-orang. Tapi ada juga yang baru pulang gitu terus kayak sosokan kan, oh aku habis keluar di luar negeri loh, itu aku merasakan karena ya,
kan dulu
ada teman yang kayak gitu.
Dulu
kayak,
kan pernah ada di Twitter, wow, yang di Twitter cukup viral itu kan adalah shit LPDP award is said gitu.
Ah, benar, ya.
Jadi kayak kumpulan tweet yang ngomongnya anak-anak LPDP yang baru pulang gitu. Di sini jalannya macet ya. Dulu aku di Scotland itu semua seberapi sama terbakar.
Nah itu yang orang menurut aku tuh masih ada. Aku ngerasa gini ya, oh dia ini sebenarnya udah dewasa, udah bisa memilah nih mana kira-kira kata-kata yang nggak menyakiti orang gitu kan ya. Cuman ternyata masih banyak yang kayak gitu.
Oke, terakhir ada nggak sih yang kamu rasakan setelah kamu pulang sekarang dengan cap atau label lulusan luar negeri, apa yang kamu rasakan dari sisi sosial orang-orang?
Kadang aku sedih mas, karena itu kalau misalnya kita habis pulang tuh kayak ekspektasi orang tuh kayak high banget tau gak? Kayak ngerasa kayak, oh habis luar negeri nih pasti semuanya bisa gitu kan. padahal aku sendiri tuh justru itu tuh terbebani kayak kayak ada yang misalnya ada yang nanya gitu kan, terus tiba-tiba aku langsung harus menceritakan yang baik-baiknya aja. Tapi aku kalau misalnya ada yang nanya gitu selalu menyisipkan apa yang gak enaknya aku dan kelemahanku kayak gitu. Jadi aku gak semuanya cerita kayak baik-baik aja. Terus kayak ekspektasi orang ke aku tuh kayak seolah-olah tuh wow, padahal di sini aku sendiri tuh kayak misalnya orang luar negeri. Ini nih ya statement, kalau orang pulang dari luar negeri habis sekolah itu enggak 100% akan diterima di kerjaan yang wow. Orang ya, selalu berpikir gitu ya. Wah, dari luar negeri udah jelas pasti keterimanya lah, tergantung pribadi masing-masing. Kalau aku jadi misalnya HRD yang menginterview orang, aku enggak bakal melihat label luar negeri karena menurut aku attitude-nya kadang-kadang ada yang enggak lebih baik dengan yang sekolah di sini gitu loh. Terus ya itu sih ekspektasi yang kadang-kadang bikin aku tuh di ekspektasi sangat tinggi, tapi kok aku gak belum bisa mencapai itu ya, kayak rodo-rodo ngenes sedih gitu kan. Padahal ya, dan aku tuh tapi gini ya, yang salah satu yang kepala aku gak suka juga adalah ketika orang-orang itu meng-underestimate orang-orang yang sekolahnya cuma di Indonesia. Itu kan ada beberapa pandangan kayak oh, dia mau sekolah cuma di Indonesia, Indonesia apa sih, kayak gini-gini aja kali. Tapi sebenarnya sama aja sih. Bedanya di sana ya budaya. Walaupun di sana juga ada kejelekan kok, mereka punya majik juga. Mereka punya dosen yang enggak ini juga gitu kan.
Sebenarnya persisnya juga sama.
Sawang Sinawang apa sih namanya?
Ya itu Sawang Sinawang, Bu. Saya emosi dong, Bu. Oh,
iya, enggak bisa.
Iya, maksudnya ini kan sama aja kayak ada orang yang mendikotomi orang sekolah negeri sama sekolah swasta.
Ya. Kecuali kalau misal ya dia habis lulus dari luar negeri terus beberapa puluh tahun kemudian dia menghasilkan sesuatu, nah itu wajar. Tapi kalau baru usar anak, misalnya kayak aku baru menetes dari telur ya kan, baru pulang terus udah yang
Anda dari telur sebenarnya. Saya kira Anda
terus harus disambungkan tuh kayak yang aduh anak ini pengen ditampar ya. Jadi kayak ya, menurut aku kayak nggak wajib lah, apalagi anak-anak sekarang ya kan. Kayaknya semakin seringnya banyaknya beasiswa sekarang dan memudahkan pergi ke luar negeri itu semakin banyak hawa-hawa yang tidak menyenangkan.
Oke, kalau gitu terima kasih waktunya Ibu Dika.
Semoga menjawab ya.
Sebagai ibu muda ya.
Nah, ujung-ujungnya sebagai dosen muda. Percaya nggak? Aku pernah dapat kata-kata kayak ini. Loh. Ini, oh ada yang gak tau gini, kok belum masuk kerja waktu itu aku masih cuti kan gitu. Iya cuti gitu, terus oh mau lanjut balik kerja ya habisin, iya ya gitu, habis sekolah itu ya jangan di rumah aja. Itu orang old jangan bilang gitu. Oke, wow, iya. Terus sampai ibu mertua aku bilang gini, udah kalau itu bilang gak usah didengerin. Dan dia literally ngomong gitu loh, kayak oh ya gitu, kerja lagi, jangan sampai.
Ini sebenarnya nanti akan menarik untuk jadi konten topik yang berbeda sebenarnya.
Ternyata aku mengalaminya gitu, kayak
Semoga jauh-jauh. Sukses selalu untuk pekerjaannya.
Iya, doakan ya
Pak. Semoga anaknya lebih baik dari Anda.
Itu yang saya harapkan juga loh, terima kasih doanya loh, tolong didoakan.
Kalau mau follow kemana follow-nya?
Oke, jangan lupa follow ini ya, fashion Instagram aku, jadi aku menjual
padahal brand. Padahal saya follow ininya dia ya, jadi follow personal dia sebenarnya, akun personal.
Tapi boleh ya, kan belum bayar sih.
Gak apa-apa, boleh.
Okay. Jadi
nanti saya
dikenal bayarannya apa, dia palanya gede.
Nanti saya edit, saya ganti ke jualan saya.
Ke Hapsari Hampers.
Ayo itu boleh
sama apa kak? Sama apa kak?
Chloe Flowers.
Itu apa sih? Chloe bacanya Snackbox. Gimana sih? Itu apa?
Ini masih kerekam loh ini. Nanti aja.
Jadi Instagramnya ada yang pertama Instagram aku pribadi @dikavirginiadv. Terus Instagram.
Itu Devo ya.
Setan. Terus Instagram jualan aku harus gitu pak ngomongnya.
Iya.
At make it yours fashion.
Itu apa? Orang mau beli apa?
Itu kayak misalnya fashion brander. You gonna find like Adidas, Nike ya.
Nike
perasaan.
Ada sepatu.
Oh itu baju-baju ya.
Itu baju ada tas juga. Terus ada Ken-Ken, ada Kaiten.
Fashion item.
Iya fashion item. Ada Fjällräven Ken-Ken.
Fjällräven.
Oh, itu apa sih
Mbak
Dian? Fjällräven.
Itu apa itu?
Backpack.
Oh iya.
Dari Sweden.
Oke, bagian ini akan saya edit. Bagian ini akan saya cut. Karena nggak penting. Oke, terima kasih buat Dika dan terima kasih juga buat yang dengerin.
Terima kasih, maaf ada apabila ada salah-salah kata.
Episode luang berikutnya. Bye-bye. Menarilah dan terus tertawa walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa.
pelangi takkan terikat waktu.